Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ermenistanyň premier ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Nikol Paşinyan ýerki parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanandan soňra geçen ýyl Dağlyk Garabag tebitiniň üstündäki urusda Ermenistanyň ýeňilmeginden soňra ýurtdaky emele gelen siýasy krizisiň soňlanmagyna çagyrdy. Saýlawlaryň dislapky netijelerine laýyklykda Paşinyanyň raýat şertnamasy partiýasy sesleriň 53.9%-ni almagy başarypdyr. Ozalk prezident Robert Kaçıryan'ın Ermeni yaranlığı partiyası seslerin 21%-ni alıptır. Kaçıryan saylavların kalplaştırlandığını aytsa da muna güvə geçip bilecek delil hüdürlemedi. Eger de saylavların neticeleri saklanıp kalsa, onda Paşinyan'ın partiyası parlamenttaki yerlerin zerur olan 50%-ndan hem köp orunlarına iyiyeçilik eder. Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuromasının halkara sinçileri ses berişliğin bəhsleşikli geçindigini ve umuman onat kuromalıştırlandığını aittiler. Olar aylanıp görün saylav uçastıklarının aglabısında sesler sanamak işlerinin onoylu geçindigini hem bellediler. Sinçiler sanıcı düplü prosesual yanlısları ya da güdük kanun bozmaları hasabı aldılar dip YHHG belledi. Sol bir vaqtda Kaçıryanın yaranlığı ses berişlikdäki kanun bozmalara jogap berilmeýänçe saylawlaryň netijelerini ikrar etmejekdigini aýtdy. Ozalk prezident bu wardak çağırışlarını 22 iyunda hem tekrarladı. Ol saylawlaryň netijelerini Konstitusion sudda ütkeçekdigini belledi. Evropa Birleşiginiň Ermenistandaky missiýasy 22 iýunda çykyş edip, saýlaw prosesi bilen bagly ähli şikaýatlaryň we arzalaryň Ermenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan degişli proseduralara laýyklykda jikmejik we gysgaly seljerilmelidigini aýtdy. Şeýle de ol ähli tiýasy güýçleri Ermenistanyň ýüzüýüz bolýan meselelerini oňaýly çözüp tapmak ugrunda jewsleşip işlemäge çagyrdy. Mundan öň döwlet departamenti ähli partiýalary kanunyň hukmrowanlygyny we demokratik prinsiplary tilemäge çagyrdy. Saýlaw netijeleri tasdiklanandan soňra Ermenistanyň ähli tiýasy güýçleri olara hormat goýmalydyr. Bar bolan aladalary çözmek we tiýasy aralaşdan gaça durmak üçin arz we şikaýat üçin kanuny prosesler ulanylmalydyr diýip ol belledi.